بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن رجستيال ملكستو أجوكتان يسيولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغليدونتان وحاكمي دا محانكو اغنهي قيمة سند كان اي حولها ودحيا دا ودمدا عالم كإسلامكا محييهين عقب دا هكجرا سيلا دا هلقو إيبيا حولها نول واسا سيدي شعورك دادك سند كان كميدا ملايين تا مسلمين تا هي اضحية سنيسا دولادا يوكرين او ويرركي اوغو حوغانا كو قاديمت كميدا سالليجيدا اوغو اوين اعيدان كروشكا قسارة باحد لأو موسكا كسو غاري ويرركاسي يوضا هادلا او لحيا لنا عيدا او ماان تا كفرميا مغالا دا اسطنبول مرايكان كا اولو منيا اوودا وحسو ساركا هوبكا اعيدان كيسا ياشيناها او موغدا انو بوحين يو كالنتاسي سيدي دورشادة مدحتين مو اي لغو وضو اني كدعو دل كبولان اي سامين اوغوية لندن تا مستقبل كغود اي قارة دا يوروب قدو بادا اسكو وكال حبنتي ورغيسيادة اي حلقة دي تدباتان اي ساقالاد اي تحاناها محو عالم ككوا اي هوبشادة مسلمين تا اياد برامشكا اوغا بوغن دون تان اي ومركلا ايو عالم اليوم
فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجا اقوى مالينما اسنين اهو تاريخ دو كوبيغانتا هي لحدا بشا دو الحج سندا كون افر بقول افرتن الى حجري مركلا كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغوه ريانا وحاو نقنيا maxanka ognahay qiimaha sanadkan ee xoolaha udhixiyada ee wadamada caalamka islaamka maxay yihiin caqabadaha ka jira sayladaha lagu iibiyo xoolaha nool waasa sidee shucuurka dadka sanadkan udhixiyaysanaya warbixintan soo socota waxa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen xariif abdu qadir
waxa sii soo taraysanada caalamka islaamka ay wadamada carabta ay u hayaan qiimaha xoolaha xil ay fudan ugu soo hayso munaasabada barakeysan ee ciidul adha muslimiinta ee duniya inay gutaan sunnada iyo shucuurada weyn ee udhixiyada ama xoolo qalka taas si aad looga faa'iideysto maalinta ciida ilaa dhamaadka maalmaha hilbawreedka ama ayaamu tashriiqa inkastoo raqbadaas qiimaha badan iyo rabitaanka gudashada sunnadan ay tahay mid si weyn loogu xusul doobanayo haddana caqabada sare u kaca qiimaha xoolaha ayaa weli ka taagan dalal badan taasoo keentay in dad aad u badan ay ka baaqsadaan gowraca ama ay u leexdaan xalal kale warbixintan waxaan insha allah daah kaga rigi doonaa qiimaha xoolaha saameynta dhaqaale iimida bulsho ee arrintan ka dhalatay iyadoo la tixgelinayo sicir bararka weli ka jira dalal badan oo ka mid a kuwa muslimiinta urdun qiimaha celceliska ee neefka idaha dalkaasi waxa uu gaaray qiyaastii 250 dinaar urduni ah taasoo u dhiganta $352 warbixino rasmi ah ayaa waxa ay tilmaamayaan in qiimaha xoolaha sanadkan uu kordhay 15-25% marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2024 qiimaha neefka waxa uu si toosa ugu xidhan yahay miisaankiisa balse celcelis ahaan idaaha laga soo dhoofiyo romaaniya waxaa lagu qiimeeyaa $220 ama $310 idaaha maxalliga ah yacni midka ku koray gudaha urdun waa $394 waxaa dhanka kale xusid mudan in tirada idaaha dalka urdun ay gaarayso 1.78 milyan oo neef saameynta ka dhalatay dhaqaale ahaan iyo bulshaba marka laga hadlayo wuxuu khaalid alcaqrabaabi oo ka shaqeeya bangi uu u sheegay warbaahinta in inkastoo ciidul adxa ay la timaado ruuxiyad cusub oo diini ah iyo dhaqamo bulsho haddana culayska dhaqaale ee ciidda uu aad uga sii daray gaar ahaan wuxuu xusay kharashaad kale oo barbar socda qiimaha ay tahay in lagu iibiyo udhixiyada sida lacagaha dugsiyada iyo nolosha maalinlaha ah wuxuu uga baaqay dowladda iyo hay-adaha lala xidhiiriyo arrinkan in la xakameeyo suuqa xoolaha nool intaan la gaarin ciidda dhibaatooyinka sababay qiimaha sare marka laga hadlayo waxuu cayd almashaaqiba oo ah ganacsade xoolo uu saadaaliyey in sanadkani dadku ka sii yara dhiirin doonaan udxiyada sababo la xidhiira sare oo kaca qiimaha. Waxa uu sheegay in arrimaha ugu weyn ee keena sicirbararka ay ka mid yihiin hoos u dhaca waxsoosaarka dalalka urdun looga soo dhoofiyo xoolaha, isbeddelka cimilada oo saameeyey beeraha iyo xanaanada xoolaha, kordhinta qiimaha adeegyada maraakiibta ee badacas, qiimaha sare ee adeegyada saadka ama logistikada, heerka diyaargarowga uu yahay iyo suuqa qiimo ahaan. Zacal Al-Kuwailit, madaxa ururka dhaqaalaha xoolaha ee Urdun, waxa uu sheegay in qiimaha idaha laga keenay Romaaniya ee dalka Urdun uu aad ugu soo dhowaaday kan ariga maxalliga la siisto, taasoo ah mid aan hore u dhicin. Waxa uu suubiyey hoos u dhaca ku yimid xoolaha ariga ee soo dhoofisa Romaaniya, cudurro xoolaha ku dhacay. Waxa uu sidoo kale tilmaamay inay dhici karto in ganacsato badan ay sare ugu qaadeen qiimaha si aan macquul ahayn, isagoo intaa ku daray in suuqa Urdun uu aad ugu diyaarsan yahay baahida ciidda iyadoo lasoo dhoobay seeladaha ama laga heli karo wax ku qiyaasan 450,000 oo neef oo maxalli ah ama kuwa ku koray gudaha Urdun iyo 450,000 oo neef oo iyagana laga keenay Romaaniya. Tirada guudna waxay u dhexaysaa 500 ilaa 1 milyan oo neef oo ido ah, taasoo wax ka badan baahida suuqa gudaha. Dhanka kale, waddanka Qatar, qiimaha celceliska neefka idaha waa 1,300 oo riyaal oo u dhiganta $356. Qiimaha idaha miisaankooda uu ka badan yahay 40 kilogram wuxuu u dhexeeyaa $274 ilaa $438 iyadoo lagu xirayo halka laga keenay iyo miisaanka. Qiimaha idaha ee dalkan isma weyna bedelin marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2024. Camar Baabakar oo u dhashay Suudaan kana mid ah dadka ku dhaqan waddanka Qatar ayaa sheegay in kormeerka dowladda iyo taageerada qiimaha ay soo bu yihiin in aysan kordhin qiimaha xoolaha ee xilliga ciidda. Sacuudi Carabiya, qiimaha celcelis ahaan halkii neef oo ido ah waa 1,750 riyaal sacuudiyaan ah oo u dhiganta $466. Suuqyada sacuudiga waa kuwa ugu waaweyn xoolaha ee waddamada carabta sababo ku aadan tirada aadka u badan ee xujeeda xilliga muusimka xajka. Qiimaha idaha wuxuu u dhexeeyaa $266 ilaa $666. Qiimaha lo'da wuxuu u dhexeeyaa 7,000 ilaa 11,000 oo riyaal oo u dhiganta $1,865 ilaa $2,930. Qiimaha riyaha wuxuu u dhexeeyaa 800 ilaa 1,300 oo riyaal ama $317.23 ilaa $746. Imaaraadka Carabta, qiimaha celceliska neefka idaha waa 1,700 oo dirham oo dhanka kale $462. Qiimaha idaha ee sanadkan Imaaraadka wuxuu u dhexeeyaa 900 ilaa 2,500 oo dirham, dhanka kalena ah $245 ilaa $680. Qiimahan ee laga dhehan kara inuusan waxba ka duwanayn midkii sanadkii hore. Kuwait, qiimaha celceliska neefka idaha waa $150 oo Kuwaiti ah oo u dhiganta $488. Qiimaha xoolaha idaha Australiyaanka ah ee dalkan ku dhaqan waa $75 neefkii oo u dhiganta $244. Idaha Khaliijkana waa $150 oo lacagta dalkaasi, islamarkaana $488. Idaha Suuriya iyo Urdun laga keenayna qiyaastii waa $100 oo ah $325.84. Qiimaha 2025 wuxuu la mid yahay midkii 2024 marka la joogo dalkaasi Kuwait. Dhanka dalka Cumaan, qiimaha celceliska neefka idaha waa $104 oo lacagta Cumaan ah, taasoo ah $364. Qiimaha idaha waxa u dhexeeyaa $120 ilaa $160 oo u dhiganta $712 ilaa $416. Qiimahan ayaa si la mid ah dalal dhowr ah waxa uu la siman yahay isla halkii uu joogay qiimaha la siinaya xoolaha idaha ee sanadkii hore. Ciraaq, qiimaha celceliska neefka idaha waa $500,000 oo dinar oo Ciraaqi ah, taasoo ah $318. Idaha waxay qiimahooda u dhexeeyaan $400,000 ilaa $600,000 oo dinar oo $300 ilaa $450 lacag u dhexeysa. Dhanka riyahana waa $300,000 ilaa $550,000 oo dinar, taasoo lacag u dhexeysa $225 ilaa $415. Dibiyadana waa $1.5 ilaa $3.5 milyan dinar oo ah $1,135 ilaa $2,650. Sababaha kororka qiimahana waxaa lagu sheegay cudurrada ku dhaca xoolaha, yaraanta daawooyinka iyo talaalka, iyo dhibaatooyinka la xidhiira xoolaha lasoo dhoofiyo. Tirakoobka xoolaha Ciraaq markaan eegno wadarta guud waxaa u dhexeysaa 13 ilaa 16 milyan oo neef. Idaha iyo ariga dalka Ciraaq waxay u dhexeeyaan 10 ilaa 12 milyan oo neef. Lo'da ayaa ah 1.5 milyan, halka geelana uu noqonayo 200,000 oo halaad. Cumar Aljabuuri oo ah ganacsada xoolaha oo ku sugan Ciraaq waxa uu sheegay in qiimaha sare uu hoos u dhigay dhaqdhaqaaqii suuqa, وحو سادالي إن قيموه إسبدل وين سمين دونين ما داما باهيدو أي تهميد هو سيسا مارك لغا هادلا يوهي ساشاد آريغا وحاوة دمادا أغو بادن قودهان دلالك عرب تايو مندقا دابا تبانك أغو هرأي أكليهين سودان جزائر مغرب سوريا صوماليا موريتانيا سعوديغا يمن ليبيا عراق قودها دلالك عراق وحونين لغو مغا عابو جاسم محمد شاقي إن قيما حولها أو كهربشان باها مدادو سرأي balse uu ka sii darayo maalmahan sababo ku aadan indhaha dadka uu ku soo dejistay wuxuu inta ku dar in xaaladda hadda jirta ay dad badan ku riixday in ka baaqsadaan iibsashada neef buuxa oo ari ah halka qaar kalena ay u leexdeen xal ah inay ku shirkoobaan ama ay wadaagaan hal neef iyagoo kala qaybsanaya saamiyo ahaan si ay ula jaanqaadaan xaaladooda dhaqaale sida warka u dhigay dhanka liibiya sicirka celceliska udhuxyada ariga wuxuu u dhexeeyaa 2,300 ilaa 4,500 oo dinaar ama dhinaca kale haddii loo dhigo noqonaysa lacag u dhexeysa 529 ilaa $638 si guud dalka liibiya waxaa ka jira hoos u dhac aad u ballaaran oo dhanka kheyraadka xoolaha nool xilli uu sare u kac ka jiro sicirka lacagaha qalaad oo sii dheer yahay koror dhanka kharashka lagu soo iibiyo calafka xoolaha si ka duwan sanadkii hore waxaa si aada sare u kacay qiimaha idaha iyo si guud ariga ee dalka liibiya dalkan waxaa xoolaha ku nool lagu qiyaasaa 7 milyan sida uu sheegay madaxa xarunta qaranka ee wacyigelinta iyo iskaashiga beeraha dalkaasi xuseen albashiir waxay kaliyiin xoolaha dalkan 6 milyan oo ido ah 150,000 oo geel ah 45,000 oo looda ah iyo 1.5 milyan oo ariga cad si kastaba ha ahaatee tirooyinkan ayaa ah kuwa qiyaasi ah maadaama uu xuseen albashiir ka dhaweejiyey baahi iyo daldaloolo ka jira hababka xog ururinta taasoo ka dhalatay maqnaanshaha xaalado cilmiyeed iyo nidaamyo sax ah oo ku habboon xog ururinta waxaa sidoo kale jira baaqi soo noqnoqday oo ku saabsan in la helo agab iyo fursado ku filan si loo sameeyo tirakoobyo hufan oo dhammaystiran sida uu sheegay mid ka mid a ganacsatada suuqa xoolaha ee dalka liibiya wuxuu la kulmayaa kala duwanaansho qiimeed oo u dhexeeya mandaqada bari iyo midda galbeed iyadoo qiimuhu u dhexeeyo 2,300 ilaa 4,500 oo dinaar lacagta liibiyaanka ah tani waxa ay dhacday iyadoo ay jiraan xaalado amni darro qarashkii oo sare u kacay iyo sidoo kale qiimaha sarifka lacagaha qalaad oo kordhay taas oo sababtay in xoolaha la heli karo ay yaraadaan wuxuu sidoo kale xusay in cabsida laga qabo in xoolaha loo raro magaalada daraabulis ay hoos u dhac ku keento sahayda xoolaha taas oo xoojin karta cadaadiska saaran suuqa ganacsatada waxa ay ka baqayaan ayuu yidhi in qiimaha xoolaha uu sii kaco hadduu qalalaasaha sii socdo halka la filayo inuu hoos u dhaco haddii xaaladda amni ay hagaagto oo gaadiidka xoolaha dib loogu celiyo sidii caadiga ahayd tafaasiil kale oo la xidhiirta in badan oo ka mid ah waddamada caalamka islaamka sida uu yahay qiimaha sanadkan ee udhuxyada waxaan ku soo gudbin doonaa qayb kale oo dhammaystir waa warbixintan hadduu allah ogolaado
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج إمكانه وحد كوسا دواتن حلقة تضباطن يستقالات اتحناها محو عالم ككوا ييها بشادة مسلمين تا أو آلا بهالكان إنوغا سوجيديو ولالكن فيصل مهد
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعندك استيال كسو دوادا halqadeeni 79aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira al-aalamu bin hitaad al-muslimin halqadeena maanta waxaan ku anbaqaadi doonaa halkii uu ino joogay 7aadkii hore wuxuu ahaa waqti ka fog qiyamka islaamka mana ahayn waqti dabiici ah oo aqli lagu raaco islaamku ma ogola aqliguna ma aqbalayo Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaa loo soo diray in uu burburiyo nidaamkaasi dulmiga ku dhisan waxaana uu ku tilmaamay boqortooyinkii Kisra iyo Khaysar iyo kuwii la midka ahaa kuwa jahiliya ah isagoo aad u dhaleeceeyay kalitalisnimadooda raaxadooda iyo tumashadooda xadafka ah nidaamkaasi ma noqon karo mid sii jira ama lagu noolaan karo waqti walba iyo goob kasta oo la joogo ilaa iyo hadii ummadu noqoto mooyaane mid gabi ahaanba laga adkaaday ama ay waalatay ama ay lumisay garaadkeedii iyo dareenkeedii ama ay noqotay mid ruuxdeedu dhimatay xaaladan ma aha mid aqligu aqbali karo yaa ogolaan kara in hal qof ama dhowr qof oo tiro yar ay ku raaxaystaan tacabka ummadda oo dhan halka kumanaan kalena ay u dhimanayaan gaajo iyo macluul yaa ogolaan kara in boqor ama caruurtiisu ay lacagta ummadda ugu ciyaaraan si waali ah iyadoo dadku aysan haysan xitaa wax ay quutaan ama dhar ay jirkooda ku asturaan yaa ogolaan kara in qayb weyn oo bulshada ka mid ah oo ah inta ugu badan ay keligood qaataan mas-uuliyadda wax soo saarka shaqada adag iyo dadaalka aan dhamaadka lahayn halka tiro kooban oo aan ka badnayn inta faraha lagu tiriyo ay isaga raaxaystaan miraha shaqada dadkaasi masaakiinta ah iyagoo xitaa aanan mahadin ama aan qadarin ama si caqli iyo wacyi leh u isticmaalin yaa ogolaan kara in kuwa wax yaqaana kuwa leh kartida iyo garaadka kuwa leh hibada kuwa dadaalka badan iyo kuwa suuban ay ku dhacaan silac iyo ciriiri halka niman aan garanayn waxaan ka ahayn baabi'inta hantida iyo qabatinka qamriga iyo fasahaadka ay ku noolaadaan nolol raaxa leh yaa ogolaan kara in dadka amaanada leh kuwa kartida leh iyo kuwa lagu kalsoonaan karo la duro oo loo arko sidii dad aan la rabin oo kale loogana fogeeyo maamulkii halka ay hareero fadhiyaan boqorka ama amiirka koox aan damiir lahayn maangaaba kuwaasoo shaqadoodu ay tahay keliya boobka hantida iyo raaligelinta shahwadooda kuwaasoo ku sifaysan ammaan been ah iyo wax u dhimidda kuwa waxtarka leh dhanka kalena ka maran dareen bini'aadanimo iyo xishood waa xaalad aan caadi ahayn mana habboona inay sii jirto xitaa hal maalin iska badaaye inay sanooyin sii socoto e haa haddii ay taariikh ahaan u dhacday oo muddo dheer jirtay waxay ahayd xilli ay ummadda ka huruday xaqiiqada ama si qasab ah loogu awood sheegtay waxayna ahayd xilli uu islaamku daciif ahaa jaahiliyadana ay xoog lahayd laakiin xaaladan waxa ay mudan tahay inay burburto iskuna dhexdhacdo marka ay qoraxda islaamka soo ifto wacyigu kobco ummadduna hurdada ka toosto oo ay isxisaabiso cadaaladana raadiso kuwa weli ku nool adduunka alfu leylatin waleyla waxay dhabahaantii ku jiraan adduun riya ah waxay ku jiraan guri ka tabardaran guri caracara dhistay waxayna degan yihiin meel qarka u saaran in la dumiyo aysanna ogeyn goorta la weeraru doono ama la dumin doono haddii aysan dhibaatooyin kale soo gaarin haddana ma oga goorta uu saqafka korkooda ku dhici doono waayo gurigu sal adag kuma fadhiyo tiirar xoog lana ma lahan haa xilligii alfu leylatin waleyla wuu dhammaaday ee dadka qaarkood yaysan naftooda qiyaameyn yaysanna ku dhegganaanin garaangar hore u burburtay boqortooyadu waxay ahayd nal lagu shiday saliid saliiddiina way ka dhammaatay fiiladii dabkana way gubatay waana nal damaya xitaa haddii aysan dabeyl kicin diinta islaamka meel kuma laha wax kasta oo ah danaysi iyo kala talisnimo kuma jiro danaysi shaqsiyadeed ama mid qoys sida aan ku aragno qaar ka mid ah ummadaha bariga iyo dalalka muslimiinta
kumana jiro sidoo kale danaysiga abaabulan ee aan ku aragno Yurub, Amerika iyo Ruushka. Yurub gudaheeda, danaysigu waa mid xisbiyadeed. Amerika gudaheedana waa danaysi ay hormud u yihiin kuwa hantigoosiga ah, halka Ruushkana u yahay danaysi koox yar oo aaminsan shuuciyadda xaqjirka ah, iskana dhigay inay awood ku leeyihiin dadka intiisa kale, waxayna la dhaqmaan shaqaalaha iyo maxaabiista si aad u arxan daran, oo laga yaabo inaysan taariikhda adoonsiga dulmiga ah wax la mid ah soo marin. Dhammaan noocyada danaysiga, ha ahaato mid shaqsiyadeed, mid qoys, mid xisbi, ama mid koox gaar ah, waa mid aan Islaamka boos ku lahayn, lana mahadin doonin, waana kuwo aadanuhu ka gadoodi doono, kagana argudan doono si daran.
الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
هلكن ayaan ku soo gabagabeynaynaa xalqadeenii 79aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada. Xalqadan midda xigta ayaa noo balana, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
waa hagaag. Dawladda Ukraine ayaa weerarkii ugu xoogganaa ku qaaday mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ciidanka Ruushka. Qasaare baaxad leh ayaa weerarkaasi ka soo gaaray xukuumadda Moscow. Qodobkaas iyo kuwa kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas Cabdullaahi.
Suibad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan cunaawinta waaweyn ee ay baahiyaan joornaalada ka soo baxa dunida. Qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaan waxa uu noqonayaa Ruushka oo wajahaya fadeexad sir doontii ugu ballaarneed sanadihii la soo dhaafay kadib markii ay Ukraine gudaha dalkaas ka fulisay weerar ballaaran oo ay ka soo abaabushay isla gudaha Ruushka sida ay baahiyeen wargeysyo ay ka mid yihiin The Guardian iyo kuwa kale oo dhowr ah waxa si weyn saacadihii la soo dhaafay loo hadalhayaa fadeexad sir doontii ugu ballaarneed oo gaartay dowladda Ruushka 19kii sano ee la soo dhaafay kadib markii ay dowladda Ukraine fulisay weerar ballaaran oo dhanka cirka ah oo ay ku beegsatay saldhigyo muhiim ah oo ay xukuumadda Moscow ku lahayd gudaha Ruushka. Weeraradan oo dhowr ahaa misana ay qaaday dowladda Ukraine ayaa lagu tilmaamay kuwa qorsheysan waxayna soo bandhigeen sida hay'adaha sirdoon ee Ruushka ay u noqdeen kuwa u nugul weerarada Ukraine, iyagoona dhanka kale muujinaya ay jariiradda The Guardian leedahay sida xukuumadda Kiev ay sare ugu qaadaysa markan indigeeda Moscow ay ku weerarto qaab sirdoon isla markaana ay beegsato goobaha istaraatiijiga ah ee dawladda Ruushka. Qaar ka mid ah falanqeyaasha gobolka ayaa tilmaamay in dhacdadan ay dhulka la gashay sumcaddii sirdoon ee dawladda Ruushka, maadaama hay'adaha sirdoon ee xukuumadda Moscow lagu tilmaami jiray kuwa adkaysi iyo tayo sare leh. Sidoo kale, weerarkan waxa uu keenay su'aalo dhowr ah ay jiriradu leedahay, kuwaasoo ay ka mid yihiin sida haddi kidba loogu kalsoonaan kara xasiloonida gudaha Ruushka iyo sida looga hortegi karo weerar kuwan la mid ah oo mustaqbalka dhow ay soo qaado dawladda Ukraine. Volodymyr Zelensky, madaxweynaha Ukraine oo markii hadlayay weerarkan saacadihii la soo dhaafay ay ku beegsadeen gudaha Ruushka, ayaa sheegay inuu yahay mid ballaaran misana taariikhi u ah Ukraine. Waxauna carabka ku adkeeyay in weeraradan keliya aysan ahayn qayb ka mid ah dagaalka saddexda sano socda ee u dhexeeya labada dhinac, balse uu yahay mid gaar ah sababtuna ay tahay baaxadda weerarkan iyo goobaha la beegsaday iyo in abaabulkiisaba uu ka dhacay gudaha Ruushka. Gunaanadkii hay'adda sirdoon ee loo soo gaabiyay SBU ayaa sheegtay in weeraradan shalay si gaar ah loogu beegsaday saldhigyada ciidanka cirka Ruushka, isla markaana khasaaraha diyaaradaha iyo hantida kale ee gaartay xukuumadda Moscow ay hadda maraysa ilaa $7 billion, taasoo ka dhigaysa khasaarihii dagaal ee abid ugu sarreeyey ee hal maalin gudaheeda dhaca. Waxayna xukuumadda Kiev sheegtay in ay dhulka soo dhigtay ilaa 40 diyaaradood oo ay ku jiraan kuwo muhiim u ah Ruushka, misana xambaara bambooyinka nukliyeerka iyo kuwo kale oo qaada gantaalada istaraatiijiga ah. Sidee ay doorashada madaxtinimo ee maanta ka dhacaysa dalka Poland ay saameyn ugu yeelan doontaa guud ahaan mustaqbalka qaarada Yurub? Waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska The Telegraph ee maalinlaha. Sida jiridda ugu horreyntii warbixinteeda ay ku tilmaamayso, doorashada madaxtinimo ee ka dhacaysa maanta gudaha dalka Poland ayaa lagu tilmaamay inay noqon doonto mid saameyn ballaaran ku yeelata guud ahaan dhacdooyinka kala duwan ee siyaasadeed ee ka dhacaya qaaradda Yurub. Qormada saxiifadda The Telegraph waxay xusaysaa in doorashadan ay tahay afti lagu kala dooranaya aqoonsiga siyaasadeed ee Yurub iyo isku dheelitirka awoodaha u dhexeeya garabyada xag jirka ah, kuwa liberaalka iyo kuwa raacsan dhaqanka. Qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Samuel Ramani ayaa diiradda waxa uu saarayaa labada musharax ee loolanka xoogani uu ka dhexeeya hadda ee u tartamaya kursiga madaxtinimo ee Poland, kuwaasoo kala taabacsan labada xisbi ee ugu xoogan ee ka jira gudaha waddankaas, walow midii uu si aad ah ugu dhow yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warbixinta majalladda oo gunaanad ku sii socota ayaa waxay tilmaamaysaa in labada musharax ee hadda u tartamaya kursiga madaxtinimo ee Poland uu midi sheegay in diyaar u yahay la jaanqaadka aragtiyada kala duwan ee reer Yurub, halka midka kalena uu u dhow yahay maamulka Trump iyo garabyada midigta ee Mareykanka. Taasina ay tahay sababta ciwaanka warbixintan looga dhigay in Poland doorashadeeda ay saameyn ballaaran ku yeelan doonto mustaqbalka dambe ee qaaradda Yurub. Waxay sidoo kale digniin ka bixisay dawladda Poland faragelin dhanka internetka ah oo uu Ruushku ku taageerayo musharaxa madaxweyne ee taabacsan Mareykanka xiriirka dhowna la leh Trump, iyadoona xukuumadda Moscow ay si aad ah u danaynayso in madaxweynaha xiga ee Poland uu noqdo mid si aad ah ugu dhow Mareykanka kana soo horjeeda damacyada kale ee reer Yurub. Gunaanadkii warbixinta The Telegraph waxay xusaysaa in natiijada doorasho ee ka soo bixi doonta halkan ay go'aamin doonto mustaqbalka xiriirka Poland iyo midowga Yurub iyo mustaqbalka dhanka NATO. Mareykanka oo luminaya awoodda wax soo saarka hubka noocyadiisa kala duwan iyo Shiinaha oo u muuqda mid buuxinaya kaalintaas xilli ay sii liicayso heymanadii reer Yurub. Waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada. Warbixin cusub oo lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa shaaca ka qaadaysa in awoodda Mareykanka ee dhinaca warshadaha militariga ay hoos u dhacday muddooyinkii dambe, halka taa beddelkeed Shiinuhu uu si joogto ah u saramarinayo horumarka iyo ballaarinta aanan caadiga ahayn ee uu ku wado warshadihiisa hubka. Warbixinta ayaa si gaar ah diiradda u saaraysa tartanka ka dhex socda labadan dal ee dhinaca awoodda warshadaha militariga, gaar ahaan dhismaha maraakiibta iyo kaabayaasha saadka. Wall Street Journal waxa uu xusayaa in hal shirkad oo Shiinees ah ay sanadkii tagay dhistay maraakiib tira ahaan iyo xajmi ahaanba ka badan inta ay dhammaan shirkadaha dhismaha maraakiibta Mareykanka ay dhiseen 80-kii sano ee la soo dhaafay, taasoo muujinaysa kobaca xoogan ee ay wadaan warshadaha militari ee dawladda Shiinaha. Waxay kaloo warbixintu xusaysaa in Mareykanku uu hadda si aad ah hoos uga soo dhacay awooddii uu ku faani jiray xilligii dagaalkii labaad ee adduunka, markaas oo uu daaqo u lahaa in uu dhiso maraakiibta noocaas ahayda weliba muddo kooban oo 5 maalmood ah. warbixinta oo sii socota ayaa xusaysa in Shiinuhu uu hadda hormuud u yahay wax soo saarka warshadaha caalamka, taasoo siinaysa fursad uu kaga adkaan karo Mareykanka haddii uu dhaco dagaalka weyn ee mustaqbalka laga cabsida qabo. Tirakoobyo la soo xigtay jiriraduna ay soo bandhigaysa ayaa muujinaya in tan iyo sannadii 2000 Shiinuhu uu dhisay maraakiib ka badan 2 jibaar inta Mareykanku uu dhisay cimrigiisa, iyadoo tirada shaqaalaha maraakiibta Mareykanka dhista ay ka yartahay ilaa 10,000, halka Shiinaha shaqaalaha uu haysta ay gaarayaan wax ku 200 jibaar miya inta Mareykanku uu haysto. Waxayna gunaanadkii warbixintu xusaysaa in haddii Mareykanku uu la kulmo dagaal waqti dheer soconaya, uu ku qasbanaan doono in dib u habeyn ballaaran uu ku sameeyo warshadihiisa iyo shaqaalaha ka howlgala, halka Shiinuhu uu durbadiiba diyaar u yahay dhaqaale ahaan iyo shaqaale ahaan intuba. Guud ahaan dhegeystayaal, inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan. Ani imikana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى.
Wahaga gudahan intaasi ay ku soo gabagabeenay barnaamijka Caalamul Yoom, kulanti dambe ayaa ino balan ah. Sida iyo nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
بشرى